Hərvatınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri hesab edilir ki, Azərbaycan və Ermənistanda keçiriləcək növbəti prezident seçkilərinə dək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılıq əldə oluna bilər. Tehran xəbərdarlıq edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar ona hücum eləsə, cavab zərbələri endirəcək. Birləşmiş Ştatlar isə belə bir niyyətdə olmadığını deyir. Avropa Şurası Belarusla əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan ilə Ermənistan bu ölkələrdə keçiriləcək növbəti seçkilərə dək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılaşmaya çox yaxındırlar. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib. Matthew Braza qeyd edib ki, tərəflər əsas prinsiplərdə tam razılığa gələ bilməsələr də sülh razılaşmasına çox, çox yaxındırlar. Matthew Braza hesab edir ki, hərçənd tərəflər hələ xeyli texniki problemləri həll etməli olsalar da, 2008-ci ildə bu ölkələrdə keçiriləcək prezident seçkilərinə dək çoxdan gözlənilən sülhə nail ola bilərlər. Bu ilin iyuluna dək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılıq əldə oluna bilər. Bunu isə Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Parlament Asambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə məruzətçisi Goran Lenmarker deyib. İyulda ATƏT-in Parlament Asambleyası Dağlıq Qarabağla bağlı Kiyevdə müzakirələr keçirəcək. Goran Lenmarker Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovla görüşüb. Görüşdə Avropaya inteqrasiya və Qaradəniz regionunun gələcəyi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Birləşmiş Ştatlar bir daha bəyan edib ki, İranla müharibəyə getmək fikrində deyil. Ağ Evin sözçüsü Gordon Jondri bunu İranın bəyanatına cavab olaraq deyib. İranın ali dini lideri Ayatullah Əli Xameneyi bundan əvvəl demişdi ki, əgər Birləşmiş Ştatlar İrana hücum etsə, Tehran cavab zərbələri vuracaq. İran bugün 350 kilometrlik məsafəni qət edə bilən yer hava tipli raketin sınağını keçirib. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahları proqramı üzərində işləməkdə günahlandırır, lakin Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İraq qüvvələri Səhiyyə Nazirliyinin bir rəsmisini həbs ediblər. O, şiə yaraqlarının nazirliyə yol tapmasına kömək eləməkdə tam olunur. Məlumatı Amerika komandanlığı yayıb. Nazirliyin bir neçə rəsmisinin ölümündə onun əl olduğu bildirilir. Onun adı hələlik çəkilməyib, lakin nazirliyin sözçüsü bundan əvvəl hərbi reyd zamanı nazir mavin hakim Əl-Zamilinin həbs olunduğunu xəbər vermişdi. Əl-Zamili şiələrin radikal dini lideri Möqtədə Əs-Sədrin rəhbərlik etdiyi hərəkatın rəhbər nümayəndələrindən biridir. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti René van der Linden Belarusla əməkdaşlığa hazır olduğunu deyib. Mən bu hökumətlə əməkdaşlığı rədd eləmirəm. Əksinə, əgər onlar düzgün yol seçsələr və bu yöndə ilk addımlar atsalar, mən əməkdaşlığa və demokratik proseslərə kömək eləməyə hazıram. René van der Linden, o Belarusun hakim dairələrini beynəlxalq ekspertlərin Avropa Şurasının siyasi məhbus saydığı məhbuslarla çıxışına imkan yaratmağa çağırıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ötən həftə Avropa institutlarına inteqrasiya ilə bağlı bir sıra bəyanatlar vermişdi. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Türkmənistanı işgəncələr, siyasi həbslər və məcburi sürgünlərə son qoymağa çağırıb. Təşkilatın bəyanatı bu bazar Türkmənistanda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsinə düşür. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı deyir ki, keçmiş prezident Sapar Murat Niyazovu əvəz eləyəcək şəxs ölkədə represiyalara son qoymalı, siyasi məhbusları buraxmalı, insan haqlarına hörmətlə yanaşmalıdır. Təşkilatın nümayəndəsi Anna Sander Plasman.
It is certainly a crucial time for Turkmenistan now and
Türkmenistan tarixi vacib məqamını yaşayır. Yaxşılığa doğru dəyişmək, insan haqlarına hörmətlə yanaşmaq və islahatlar aparmaq üçün ölkəyə imkan açılıb. Ümid edirik ki, yeni prezident keçmişdən qalmış repressiyalara son qoyacaq.
Anna Sandir Plasman, beynəlxalq müşahidəçilər Türkmenistanda seçkilərin azad və ədalətli olacağına şübhə ilə yanaşırlar. İranın hakim dairələri isə sərhəd bölgəsində Birləşmiş Ştatlar və İsraillə işləyən 100 casus aşkar elədiyini deyir. Fars xəbərlər agentliyi İranın kəşfiyyat naziri Qulam Hüseyn Möhsini Eceyə istinadla xəbər verir ki, onlar hərbi və siyasi informasiyalara çıxış əldə eləməyə çalışırmış. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Müzik
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Ukraynada Azərbaycan şairlərinin şeirləri Ukrayna dilində nəşr edildi.
Yəni, bu kitabda 13-cü əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur.
Türklər Fondu Bişkəkdə Ağsaqqallarla gənclərin görüşünü keçirdi.
Proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət ənənələrimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək.
Azərbaycan mədəniyyətini Litvada hansı adlarla tanıyırlar?
Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada.
Abbas Misani'nin hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya davam edir.
Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağız.
Bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas Azərbaycana gedəcək.
Bizim əməkdaşlıq əsasiyasımız əslində bu işlərlə biləvasitə məşğul olur.
Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadə təzə filmdə çəkilir.
Film İtalyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi işlədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Ukraynada Azərbaycan poeziyasının antologiyası kitabı Ukrayna dilində nəşr olunub. Kitabın təqdimat mərasimi yanvarın 31-də Taras Şivçenko adına Kiyev Dövlət Universitetində keçirilib. Kitabı Ukrayna dilinə Ukraynalı Azərbaycan şünas Mikola Mirashniçenko tərcümə eləyib. Təqdimat mərasimini Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Asambleyası təşkil eləyib. Asambleyanın rəhbəri türkiyolog Fərhad Turanlı.
Bu ilk dəfə nəşr olunmuş kitabın adı Azərbaycan poeziyasının antologiyası və bu antologiyada, yəni bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur. Şeirləri nəşr olunmuşdur Ukrayna dilində. Ukrayna və Azərbaycan arasında mövcud olan 1000-lik tarixdə və ilk dəfə belə bir hadisə oldu. Bunu tərcümə edən Ukraynalı şair və tərcüməçi Mikola Mirashniçenkodur. Yəni, o həyatının 30 ilini, yaradıcılıq həyatının 30 ilini bu kitabın, yəni Azərbaycan şairlərinin əsərlərini tərcüməsinə həsr etmişdir.
Ukraynada Azərbaycan ədəbiyyatına, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə maraq necədir?
Samirə xanım, tədbir onu göstərir ki, Ukraynada ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan ədəbiyyatına, incəsənətinə maraq vardır. Bir sıra mütəxəssislər var, şairlər var, alimlər var, elmi tədqiqatçılar var ki, Azərbaycanın tarixi ilə dərindən maraqlanırlar. Və o Azərbaycan haqqında kitablar da nəşr olunur. Biz bir sıra beynəlxalq elmi konferanslar keçirmişik bu mövzuda və o konferansın materialları kitab şəklində nəşr edirik.
Fərhad bəy, bu deyilən kitab Azərbaycan dilindən Ukrayna dilinə ilk tərcümə olunmuş kitabdır, yoxsa bundan qabaqdır belə tərcümələr olur?
Yəni, ilk dəfə tərcümə olunmuş, yəni bu antologiya ilk dəfə yəni işıq görür iki cilddə. Birinci cilddə 12-ci əsrdən 20-ci əsrə qədər olan Azərbaycan şairlərinin əsərləri, yəni keçirilmiş əsərləri, şeirləri dərc olunub. İkinci cilddə isə 20-ci əsr Azərbaycanın məşhur şairlərinin əsərləri dərc olunub.
Bu geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş kitabdır, yoxsa mütəxəssislər üçün?
Geniş. Çünki indi biz bu tədbirdən sonra bu kitabları biz dövlət universitetlərinin kitabxanalarına paylayırıq hədiyə olaraq. Qeyd etdiririk və onu da demək istəyirəm ki, bu kitabın təqdimat mərasimi o cümlədən Xarkov şəhərində keçirildi, sonra Dnipropetrovsk və Donetsk şəhərlərində də bu kitabın təqdimat mərasimi keçirildi. İndi nəzərdə tutmuşuq ki, Lvov Universitetində də bu kitabın təqdimat mərasimi keçirilsin. Yəni, Ukrayna ictimaiyyəti kütləvi şəkildə bu kitabla tanış olsun.
Bu, Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Asambleyasının rəhbəri Fərhad Turanlıdır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Müzik Bişkekdə türk dilli xalqların Türkel fondunun və Türkel qəzetinin təşəbbüsü ilə ağsaqqalların gənclərlə görüş keçirildi. Tədbirdə Qırğızstanda yaşayan müxtəlif xalqları təmsil edən tanınmış ağsaqqallar iştirak elədilər. Türkel fondunun prezidenti Hökmək Xəlilova bu görüş barədə Globusa bunları danışdı.
28 yanvarda Ağsaqqalların Səsi adlı proqramımız oldu. Bu proqramlara buradakı Qırğızstanda yaşayan bütün millətlərin diaspor başçıları, Ecebe görkemli şairler, yazıcılar, devlet kadimleri, müxtəlif milletlerin müziğisi seslendi. Bu programın esas məqsədi ondan ibarətdir ki, indiki bizim dövrümüzdə ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət edənlərimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək. Esas məqsədimiz bu idi ki, bunları indiki gənclərimizə, buradakı ziyalı insanlarımız, bütün gənclərə yetirsin. Vətəndən uzaqlarda yaşasaq da, Həmişə istərdik ki, öz milli adət-ənənələrimizi, tariximizi, keçmişimizi, dilimizi burada yaşayan soydaşlarımızı unutmasın.
Bu təkcə Azərbaycanlı gənclər üçün nəzərdə tutulan bir görüşüdür, yoxsa ümumiyyətlə başqa türk dilli xalqların nümayəndələri
üçün? Türk dilli xalqların burada, yəni ancaq Azərbaycanlılar deyil, Axsa türkləri, Qırğız türkləri, Özbək türkləri, Uyğur türkləri, yəni bütün türk dünyasına həsr olmuş belə bir proqram. Eləcə də bütün buradakı türk dilli millə
Qırğızstanda ümumiyyətlə Azərbaycanlılar arasında tanınmış ağsaqqallar varmı? Yəni cəmiyyətdə hansısa bir sahədə ad çıxartmış?
Əlbəttə ki, burada Azərbaycanlılarımız çoxdur, ziyalılarımız burada çoxdur. Məsələn, onlardan indi dediyiniz ki, Hülürə Şıxlinska, hansı ki, 30 ilə yaxındır burada Respublikanın əməkdar müəllim ordenini medalını almış, dövlət tərəfindən medallarla təltif olunmuşdur. Bundan başqa rəfibərlər nəsli, dinasiya rəfibərlərin bu yaxından 100 illiyi burada qeyd olundu. Ələkdar həkimlər, müəllimlər, yəni hər profesiya, insanlar, profesiyalar burada Azərbaycanlılar çoxdur.
Bu Bişkəkdən Türkel Fondunun prezidenti Hökmə Xəlilovadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyəti iki ölkə arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək üçün Litva-Azərbaycan mədəniyyətlər arası dialoqu layihəsini hazırlayıb və bu layihəni Litvanın baş naziri Gediminas Kirklavası təqdim edib. İki ölkə arasında mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi üçün bu yaxınlarda Litva-Azərbaycan assosiasiyası yaradıldı. Layihə barədə Globusa Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyev danışdı.
Layihənin gerçəkləşdirilməsində, yəni həyata keçirilməsində Litvanın bir sıra həm dövlət orqanları, həm hökumət idarələri, həm qeyri-hökumət təşkilatları, yaradıcı təşkilatları tərəfdaş kimi iştirak etməyə söz veriblər rəsmi surətdə. Məsələn, Litva Yaşlılar İttifaqı bu layihənin həyata keçirilməsində iştirak edəcək, UNESCO-nun Litva Milli Komissiyası, Və hətta Litva Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində müvafiq şöbələri bu layihənin gerçəkləşdirilməsində iştirak edəcəklər. Azərbaycan tərəfdən isə hələlik biz Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin dəstəyinə ümid edirik ki, onlar söz veriblər ki, daha doğrusu planlaşdırıblar ki, iştirak etsinlər bu layihədə. Sonra aylıq jurnal Uldu jurnalı İlkin Hüseyin Beyli baş redaktor olduğu Uldu jurnalının kollektivi və bir sıra başqa təşkilatlar. Çox önəmli Litva-Azərbaycan əlaqələri müstəvisində müstəsna xidmətləri olmuş nüfuzlu şəxsiyyətlərdən biri, məşhur Litva klassik yazıcısı və dramaturgu 1909-1920-ci illərdə Bakı Realni Gimnaziyasının müəllimi olmuş və eyni zamanda 1919-1920-ci illərdə Litva Respublikasının Azərbaycanda ilk konsulu olmuş Vincas Krivemiskevicusdur və 2007-ci ilin oktyabr ayında Litva Respublikasında Vincas Krivenin anın olmasının 125 illik geniş qeyd olunacaq və Litva-Azərbaycanlıları cəmiyyəti də bu yubiley münasibəti ilə Litva-Azərbaycan mədəniyyətlər arası dialoqu layihəsi çərçivəsi Vilnüsdə müvafiq tədbirlər təşkil edib keçirmək nəzərdə tutub. Vincas Krivenin məşhur Şərq Hekayətləri adlı əsərlər silsiləsi var. İndiyə kimi tərcümə olunmayıb başqa dillərə. Həmin Şərq Hekayətlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə olunması və kitab halında çap olunması və biz istərdik ki, sonra həmin kitabı həm Litvadakı soydaşlarımız arasında, həm Latviyadakı soydaşlarımız, həm İstoniya Azərbaycanlıları arasında deməli biz onu yayaq.
Ümumiyyətlə tədbirlər il boyu keçiriləcək.
Bəli, silsilə tədbirlərdir. Tədbirlər il boyu keçiriləcək. Bu zirvə tədbirləri oktyabr ayında keçiriləcək. Həmin tədbirlər çərçivəsində nəzərdə tutulub ki, həm deməli ədəbi axşamlar,
musiqili ədəbi axşamlar, kitab sərgiləri, Litva və Azərbaycan ədəbiyyatından qarşılıqlı şəkildə bir tərcümə kitablarının sərgiləri. Sonra Azərbaycandan etnografik musiqi kollektivini dəvət etmək istəyirik. İndi demək istəyirəm ki, Baltik Azərbaycanlılar Konqresi də bu layihənin həm dəstək verir maliyyə baxımından, həm də ki, tərəfdaşıdır.
Siz Litva-Azərbaycan Asosiasiyasının yaradıldığını bildirmişdiniz. Yəni, bu təzə qurumun məqsədi nədir? Bu, sizin cəmiyyət nəzdində fəaliyyət göstərəcək?
Yox, demə, həqiqətən Litvada Litva-Azərbaycan Asosiasiyası təsis olundu və artıq rəsmi qeydiyyatdan keçdi. Bu, bizim cəmiyyətin nəzdində fəaliyyət göstərməyəcək bu və milli icma deyil. Bu, asosiasiyanın fəaliyyətində bizim icmanın üzvləri ilə bərabər həm Litvalılar və Litvada yaşayıb fəaliyyət göstərən digər milli azlıqlar, nümayəndələr iştirak edəcəklər.
Hal-hazırda Litvada Azərbaycan mədəniyyətini hansı adlarla tanıyırlar?
Siz Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, dərinliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada, İnternet Akademiyasında burada oxuyub və onun əlaqələri Litva ilə yaxın olub. Sonra əgər ədəbiyyat sahəsində desək, Litvada Azərbaycan əlbəttə birinci növbədə, əlbəttə ki, Nizamin əsərləridir. Nizamiyə görə tanıyırlar ədəbiyyatı birinci növbədə. Üzeyir Hacıbəyovun musiqisinə görə tanıyırlar Azərbaycanı, Üzeyir Hacıbəyova görə. Ümumiyyətlə götürdükdə isə mən demək istərdim ki, hal-hazırda Litva ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin səviyyəsi heç də arzu olunan, belə deyək, təqdir olunan səviyyədə deyil. Və çox təəssüf ki, hələlik bizim həm dövlət təşkilatları, həm hökumət idarələri səviyyəsində, hələlik deməli bizim əlaqələrimizdə ancaq iqtisadi əlaqələr, enerji partnyorluğu və buna oxşayan deməli digər pragmatik xarakter daşıyan biznes məsələləri üstünü təşkil edir.
Litvada azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Litvada 788 Azərbaycanlı ailəsi qalır, yaşayır.
Litva vətəndaşıdırlar da hamısı?
Xeyr, xeyr. Deməli, 788-in 76% bizim soydaşların Litva vətəndaşlarıdırlar. Qalan hissəsi Azərbaycan Respublikasının, Gürcüstan Respublikasının, Ukraynanın, Rusiyanın, Belarus Respublikaları vətəndaşlarıdırlar.
Yəni, bu bir statistik məlumatdır da?
Bu, deməli, statistik məlumatdır. 2005-2006-cı ilin məlumatıdır statistik departamentin məlumatı Litvanın.
Bu Litva Azərbaycanlılar Cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sujetimiz İrandandır. Bu ölkədə həbsdə saxlanılan azərbaycanlı yazıçı, jurnalist Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə bəyanatlar verilməkdə davam edir. Bu bəyanatlarda məhbusun vəziyyətindən narahatlıq ifadə olunur. Ötən ay Lisaninin acılıq aksiyası keçirməsi ilə bağlı onun hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış komitə artıq fəaliyyətini dayandırdı. Komitə Türkiyə, Amerika, Kanada, Avropanın bir neçə ölkəsində və İranın özündə fəaliyyət göstərmişdi. İsveçdə Lisaninin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan İsveç Azərbaycanlılar Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayi deyir ki, İsveçin müxtəlif siyasi partiyaları Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədilər.
İsveçin sol partiyasının Xarici İşlər Komitəsində olan üzvü Hans Linde İsveç səfirliyinə məktub göndərib. Həmçinin İsveçin sol partiyasının Avropa parlamentindəki üzvləri Eva Britt Svensson və Jens Holm həman məktubu imzalayaraq İranın Brüsseldəki səfirliyinə göndərib və İsveçin Xristiyan Demokrat Partiyası Holger Gustafsson yanvarın 31-də bir məktub göndərib, şəxsi məktub göndərib İranın prezidentinə Əhmədi Nicada. Ondan əlavə deyə bilərəm ki, yanvarın 31-də US State Department bir bəyaniyə verib və o bəyaniyədə də Abbas bəy Lisaninin məsələsinə işarə edibdir və fevralın 1-də Amnesty International bir appeal case buraxıb və o appeal case-də də həmçinin Abbas bəy Lisaninin məsələsini yazıb və ətraflı Güney Azərbaycanın ümumi məsələlərini də yazıb orada. Və fevralın 5-də Pavlo Kazakka, Avropa Parlamentinin üzvü, bir şəxsi məktub yazıb José Manuel Barroso, Avropa Komissiyasının prezidentinə və orada Abbas bəy Lisaninin məsələsi ilə bağlı narahatçılığını bildirib. Bizim bu komitədə olan üzvlərimiz həmçinin İranın içinə, yəni İrandakı olan məsullara, millət vəkillərə, zindan reislərinə məktub göndərilib.
Nərgiz Nədai deyir ki, Lisaninin hüquqlarını müdafiə komitəsi fəaliyyətini dayandırsə də, onun hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya bundan sonra da davam edəcək.
Abbas bəy Lisani acıq aksiyasının bir neçə gün əvvəl durduruldu. Amma hələ ki, vəziyyəti ağırdır, yəni ona tibbi müalicə lazımdır. Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağıq. Çünki o gərək dərhal buraxılsın. Yəni, onun zindanda olması düzgün deyil və ədalətsizlikdir.
Bu, İsveç Azərbaycanlıları Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayidir. Yazıçı jurnalist Abbas Lisani ötən ilin may ayında keçirilən aksiyalarda iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Mayda rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıları tarakana bənzədən karikaturanın dərc edilməsinə görə İranda yaşayan azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Danışır Azadlıq Radiosu. 101.7 FM dalğasından ayrılmayın. Efirdə Qlobus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Keçək Kanadaya. Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Asosiasiyası iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün layihəyə başlayıb. Bu layihəyə görə bir qrup kanadalı alim və hüquqşünas bu ilin yazında Azərbaycana səfər eləyəcək. Layihə barədə Globusa Asosiasiyanın rəhbəri İlham Axundov danışdı.
Əsas məqsəd bu iki ölkə arasında, yəni Azərbaycanla Kanada arasında olan bu əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafıdır. İndi bizim əməkdaşlıq əsasəsimiz əslində bu işlərlə bilə vasitə məşğul olur. Biz hər zaman müəyyən proyektlərlə Kanada dövlətinə müraciət edirik. Kanadada bilirsiniz, Kanada Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi var. SIDA deyilir ona. O, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu belənki proyektləri maliyyələşdirir. Bizim təqdim elədiyimiz bu layihə Kanada Fondu deyilən bir fond var. O fond tərəfindən maliyyələşdiriləcək. O fond deməli verilib Kanadanın səfirliklərinə, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərinə və həmən səfirliklər bilavasitə yerləşdiyi ölkələrin iqtisadi, siyasi məsələlərini nəzərə alıb, oraya daxil olan proyektləri həmən fonda maliyyələşdirirlər. Biz də ona görə müraciət elədik, şübhəsiz ki, Kanadanın Türkiyədə yerləşən, Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərən və Türkiyədə yerləşən səfirliyinə. Bir il bundan qabaq belə bir deməli biz layihəni təqdim eləmişdik və bizə bir hələlik bir cavab amma indi gəldi. Cavab gəldi ki, artıq bu layihə bu gün qəbul olunub və onlar hazırdılar bizə dəstəyi versinlər bu layihəni həyata keçirməyə.
İndi səfər zamanı Azərbaycanda bu Kanadalı nümayəndələr hansı görüşlər keçirəcəklər?
O layihənin özündə artıq bu artıq qeyd olunub. Çünki layihə təqdim olunarkən artıq orada bəlli olur ki, oraya kimlər gedəcək. Orada bütün o şəxslərin adları, onların çalışdığı deməli müəssisələr, təşkilatlar hamısı göstərilib. Bu layihəyə görə Azərbaycana gedəcək bir qrup alim və hüquqşünas. Hüquqşünas deyəndə biz burada fəaliyyət göstərən Kanadalı hüquqşünaslardan söhbət gedir. Əsas məqsəd Azərbaycana səfər zamanı Azərbaycanda həyata keçirilən bu iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatlarla yaxından tanış olmaqdır. Həm də bir kömək Azərbaycana bu səfər zamanı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kiçik və orta həcm biznes strukturlarına kömək. Bu kömək də gedəcək treyning kimi gedəcək. İlk görüşlərimiz əlbəttə Bakıda olacaq. Ondan sonra isə Bakıda olan görüşlərimizdən sonra biz bölgələrə səfər edəcəyik və hələlik biz nəzərdə tuturuq ki, cənub bölgələrinə səfər edəcək və cənubda yerləşən, Azərbaycanın cənubunda yerləşən o bölgələrdə fəaliyyət göstərən kiçik və orta biznes strukturlarının rəhbərlərinə müəyyən treyning proqramları verəcək. Bu treyning proqramları əsasən marketing üzrə, idarə etmə üzrə və statistik üzrə olacaq. Eyni zamanda proyektə nəzərdə tutulur ki, bəzi strukturlara maliyyə yardımları da olsun. Maliyyə yardımı deyəndə texniki yardım, yəni texniki yardımlar olsun. Və bu işdə eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, bu Cənub bölgəsində keçirilən bu təlim proqramlarının əlaqədar, mən düşünürəm ki, orada hal-hazırda bizim bilirsiniz Lənkəran Dövlət Universitesi var. Biz onların da köməyindən istifadə edək və haradasa bu proyekti onlarla birgə keçirək.
İlham bəy, siz ilk dəfə belə bir layihəni həyata keçirirsiniz, yoxsa bundan qabaq da bu Kanada-Azərbaycan arasında belə birgə layihələr olub?
Birgə layihə bundan qabaq da olub. Məsələn, keçən illəri, yəni keçən yayda biz eyni bir oxşar bir layihə üzrə səfər elədik Azərbaycana. O vaxtda burdan, deməli, Brock Universitetinin professoru John Walker ilə bərabər biz oraya getdik. O layihə başqa bir təşkilat tərəfindən, yəni SIDA-nın layihəsi idi o da. Orada biz əsasən ali məktəb proqramları, ali məktəbdə tədris olunan statistika fənlərinin işçi proqramlarının tənzimlənməsi, onların daha yeniləşdirilməsi və qərb standartlarına uyğun olması məqsədi ilə oraya getdik biz. Və o proqramda çox müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. Biz bir neçə universitetlərdə olduq.
Bu Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının sədri İlham Axundovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun axırıncı qonağı da Kanadadandır. Əgər yadınızdadırsa, ötən ilki verilişlərimizdən birində Globusda Kanadada yaşayan gənc Azərbaycanlı kino aktyor Elxan Babazadə ilə söhbət eləmişdim. Xatırladıram ki, Elxan Babazadə Türkiyədə anadan olub. 3 yaşında valideynləri ilə Kanadaya gəlib, onun valideynləri İrandandılar. Torontoda fransız məktəbini bitirib, sonra isə İncəsənət Kollecində aktyorluq üzrə təhsil alıb. Elxan Babazadə indi bir İtalyan rejissorunun mafiyaya həsr olmuş filmində çəkilir. Gənc aktyor deyir ki, bu filmdə mənfi adamın rolunu oynayır.
Bir dənə mafiya filmidir. Film İtalyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi istədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Filmin adı necə gedir?
The House Table.
Filmdə sizin oynadığınız rol qəhrəmanı, yəni sizin xoşunuza gəlirmi?
Hə, sevirəm. Pis adam oynamaq xoşuma gedir.
Nə üçün?
O pis adamın rolunun içinə girmək çətin şeydir. Onun mantığını anlamək belə çox interesan gəlir mənə. Bundan, bu mafiya filmdən əvvəlinkində o yaxşı adam oynadım.
Yaxşı adam rolunu hansı filmdə oynamışsınız?
Bir dənə film var idi, In a Blink. Yaxşı adam oynayıram, amma o da pis yola girir, amma gene də karakteri yaxşı idi.
Sizcə, yəni bu sizin özünüzün seçiminizdir, yəni belə mənfi rolları oynamaq, mənfi qəhrəmanların rollarını, yoxsa rejissorlar sizə təklif edirlər bu rolları?
Hər ikisi. Yəni mənə göstərdilər, nə yazıblar, xoşuma gedir, seçirəm, hansı kimi istəyirəm oynayayım, kimi istəmirəm oynayayım. Bu tazalıqlarda mən özümdə bir dənə senaryo yazmışam, sata bildim, onu da döndürəcəz belə 4-5 ay sonra.
Elxan bəy, siz tez-tez belə pis adam obrazını, rolunu oynamağa qorxmursunuz ki, nə vaxtsa, yəni məsələn, adamlar sizi bir mənfi insan kimi qəbul eləməyə başlayacaqlar? Yəni həyatda, real həyatda.
Adamlar ki, məni tanıyırlar, filmimə baxırlar, xoşlarına gedirlər ki, məsələn, bu rola girirəm. Bir dəyişik karakter göstərirəm də, belə bir şey deyil ki, başlasınlar, fikirəsinlər mən pisəm, elə bir şey deyil. Çox fantasi bir şeydir film. Adam filmin içinə girir, belə bir saat, iki saat, üç saat baxır, ayrı planetdədir adam. Tazadan gələndə normala gəlir. Mən də oynayanda, bilmirəm, ola bilər. Bilmirəm, amma olsa fikir etsələr mənim əlimdədir.
Biz ətrafdakılar nə deyirlər, məsələn, evdəkilər, dostlarınız bu barədə?
Anam, atam çox support edirlər, həmişə dalımda durublar. Anam çox kömək edir, həmişə mən deyir, məsələn, nə cür, bilmirəm nə cür deyim, amma anam çox kömək edir. Atam da, çün atam dans koreografer idi, bu rolları mənə kömək gəlir, çox develop elim.
Bu axırıncı filminiz ki, hansı, haradakı indi siz rol oynuyorsunuz, nə vaxt ekranlara çıxacaq, nə vaxt hazır olacaq?
Bu ayın 3-cü həftəsində açılışıdır. Bryan Singer gələcək, oturacağım, ondan danışacağım. Bryan Singer X-Men 1, X-Men 2-yi düzəltib.
Ötən il sizlə söhbət aparanda siz demişdiniz ki, ən böyük arzunuz Azərbaycanla bağlı filmdə çəkilməkdir, yadınızdadır?
Bəli, hələ də istəyirəm.
İndi, məsələn, bunun üçün nəsə, hansı əlaqələr qurmuşsunuzmu?
Bu iş üçün ki, mən görürəm, birisini tanımıram Azərbaycanda, deyək, telefon açsın, desin mənə, gəl bura. Mənə telefon açsalar, sabahsı oradayam. Amma yoxdur, kontaktım bu iş üçün yoxdur. Bu iş üçün kontaktlarım Amerikadadır, həm də Kanadadadır. Ayrı yerdə yoxdur.
Yəni, özünüz hansı əlaqələr qurmağa cəhd eləməyirsiniz mi?
Eləmirəm. Azərbaycanda eləmirəm, Bakıda eləmirəm. Olsa eləyərəm.
Bu Kanadadan gənc Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadədir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansı fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.